Hola, 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 agurre bertzozale eta ondo torri gure potio irratzaiora FM-ko frekuentziaren 86.0 dialean ari gara eta Bilbo iria irratiaren txoritokitik zuzen zuzenean emisio lanetan. Horretarako etorri zaigu, zintzo demonio Josu Zabala laguna gaurkoan bez, pero protestantirik ezaiteak, gaixo Josu, ondo torri! Eta nire partez behar lantzipa horren goitiaren parte zuri entzule bada esan behar ondo etorri eta bagizue ordu betean zuela itzordua poitxo irratzaioarekin batera eta bertzoaren mundu marabioso magikoan murgiltzen zaiatuko garen honetan. Bada badugu, zuei zeuen ganatzeko zeo zerre printzaren bat izango duzue buru belarrien gozagarri. Aurrena, eskolarteko txapelgoak izango ditugu izpide bai eta ekialde urrunaren finalak izan ziren. Bai. Zuberoa, Lapurti eta Benafarroko eskolarteko finalak izanik, horri helduko diogu aurrena eta gerora, Arabako eskolarteko txapelketaren finala ere izango dugu izpide zelanez, gure gaztetxoen bertzo jardunez gozatzeko aukera paregabea gure Bilbo iria irratiko txoko honetan. Gerora, bada bertzolari beteranoen txanda izango dugu. Bai, maiatzako lorak bertso saioa izango dugu, Azkoitian lagin pare bat ekarri dugu. Eta gerora zelanez gure Bilbo uri hiri handi oneri bizta dizo txiki bat eman beharko eta zapatuarekin batera. Iratzi Ibarrak eta Igor Elortzak egindako bertso trikikale jira horretan ere, grabazio txiki batzuk eta lortu izan ditugu Biba Kultura Elkartean egindako saio horretik Lapurtuan izan zirenak. Eta hori guztia gure Bilbo iria irratiko txoko honetatik emitituko duguna. Saiatuko gara ordu batean trinkotzen lortu ezin badugu, bada hurrengo astean izango dugu horren laginik. Tira, ondo pasa, eta bagizue, ordu betean itzordua, 8 irratzaioan. Ondo torri! Gaurko saioan beraz ekialdetik eta mende baldera bidean zeharkatuko dugu gure Euskal Herri txiki puta hau. Tartean, hasi eta bat, Lapurdi, Benafarre, eta Ziberako bertzo eskolen eguna ospatu zen larunbatean Azparren, eta eskolarteko txapelkoare jokatu zen. Zelanez, gure potxo irratzaioan ekarri du borren laginik. Bertan, Elizabeth Etxandikoienetze jantzi zuen txapela. Eta hortaz erabakita gelditu dira hiru lurralde horietatik, Ziberu, Lapurdi eta Benafarretatik, Euskal Herriko finalean izango den ordezkaritza. Egun osoko egitaraua izan zuten Azparnen, ez aspertzeko modukoa. Goizean, txapelgoen kanporaketa jokatu ziren, 12 gaztek parte hartu. Eta horietatik 4 pasa ziren Baskal Ostean jokatu zen finalera. Beraz, luze jo zuen final horreketa. Gaiak ematen bertsu eskolako la aurrak izan ziren eta txapelgoena ariketa ezberdinen artean hainbat bertsu eskoletako aurrek beren oholtzako lana ere egin zuten besta giroan Maialen Artzaiuz eta Aimar Karrikaren eskutik. Finala beraz Baskal Ostean jokatua, kantuan honakoseak izan ziren Julene Etxeberri Patxeko Zaratarra, Oierre Urreizti Lafit Bidarraitarra, Aitze Kapote Tornari Zalgizetarra eta Elizabeth Etxandikoienetze Izpurarra. Azken honek jantzi zuen beraz txapela. Eta hortaz, erabakita dago bai Euskal Herriko finalerako ordezkaritza zeinek ordezkaritza izango duen bada, Lapurdi, Benafarre eta Ziberoako lurraldeek. Lapurditik Julene Etxeberri eta Irati Alkantaria izango dira, Benafarretik Elizabeth Etxandi eta Oierre Urresti eta Ziberotik Aritz Kapot. Aipatu Euskal Herriko finala ekainaren 10ean izango dela Zaharan. Baina hori, gero, komentatu eta gogoraraziko dizuegu. Orain, gure potxo irratzaioan prosa bainoago garrantzi handiagoa du bada bertzoak eta gaurkoan gazteen bertzoak ditugu gozagarri. Entzun gai, jarri beharko bada Julene Etxeberrik eta Elizabeth Etxandik 8 txikian burutu zuten lana. Ari gara bai, Azparnen, ari gara eskolarteko txapelgoaren finalean. Lapurdi, Benafarre eta Ziberoako gazte txapelgoan.
Betidanik eraman nahi izan duzue lekukoa korrikan. Baina ez duzue neoiz egur puska hori hunkitzea lortu. Bertsularien lagunak elkartetik biek jaso duzue lekukoa eramaiteko gomita. Bitako batek bakarrik eraman lezake ordea.
Proposatu gaituzte hartzia lekukoa. Erabaki dut ezetz hartzea petoa. Lehen aldia da baina inen diot ukoa. Zuk hartu lekukoa, gehien gustokoa. Zuk hartu lekukoa, gehien gustokoa. Lekukoa ekartzeko badut askik hemen, eta zuk ulertzeko nahiko adimen. Pailasoa naizela diotela omen, aurten zirkorika da nik dut eramanen. Aurten zirkorika da nik dut eramanen. Lekukoak iten du bira gure jia. Ekaina martxoa ta batzutan urria. Lasterka eginezuk baduzu ihia. Zirkoa da gaia ta zuk ilegorria. Zirkoa da gaia ta zuk ilegorria. Elkartean gira gu, aspalditik jardun. Egun hau ere beraz parteka dezagun. Pausoak eundaka inen ditut egun. Eta pauso bakoitza zuretzat da lagun. Eta pauso bakoitza zuretzat da lagun.
Bai lagunok, hau da gure ekialde urrunean euskara eta bertzoa bizirik eta presente dagoen seinale. Eta onatxe bada bertzolari gazteek egindako lana apartaren lagintzuak. Bai, urrengoan entzungo duguna, bakarkako lana izango dugu, bai, ofizikakoak alde batera utzita, entzunga izango duguna, gerora, garaile edo txapeldune izan zen Elizabete Etxandiren lana. Gaia eman da, hamarreko handian ondu behar izan zuen bertsoa, eta onakosea egin zuen.
Elizabet, gaur ere lagun artean bildu zirezte. Eta bakoitza bere telefono mugikorrera begira dagoela ohartu zira.
Teknologia berriek dute aurkako hainbat iritzi, eta ni ere hau pentsatzera egun hauetan iritsi. Bakoitza gira pantaila ujean, ahuntzozo eta bitxi. Lagun maiteak antzi wifi eta gehiago bizi. Lagun maiteak antzi wifi eta gehiago bizi.
Eta ekialde, gure ekialde urruneko txapelgoan ari gara bertsulari gazten eta eskolarteko txapelketan arira eta Siberuak badu bere ordezkari Euskal Herriko txapelketan izango duena gazten eta eskolarteko Euskal Herriko txapelgoan izango duena eta hori Aritz Kapot izango dugu. Bertan gozagarri izango dugu horrengo minutuetan eta bere kantuarekin gozatu eta gai emanda sortziko handian egindako ariketa izango dugu entzun gai. Hemen izango dugu Josu Zabalaren kritika izan da. Aritz, barkatuko diguzu baina, Josuk Dixit, hau izango alda mutiko hau, Siberuan, txarren kantatzen duen mutia, tira, txarragoak izango dira ba, Josu, aparte ez dira egongo, barkatuko diogu Aritzi, gaztea data, ikasiko du gero, bertan, kantuan eta gozatu, Aritz Kapotene jardunarekin, sortziko handian, gaia emanda, egindako ariketa duzue, honakoa.
Zergatik, aitz, nahiago du gazteak euskaraz jakinda ere, lagun artean erdara zaritu.
Ola segituz euskara galdu egingo zaigu lekora. Non da euskara atxeman nahi dut joan behar dugun ora. Gazte guziek segitzen dute, segitu nahi duten moda. Gazteen dako euskara zaja eta erdara behiago da. Gazteen dako euskara zaja eta erdara behiago da.
Eta ariketak joan ziren joan Azparnen jokatutako gure Lapurdi Benafarre eta Siberuako eskolarko finala. Eta epaileek beren delibero hartu behar zelanez. Puntu guztiak batu. Eta Elizabeth Etzandi izendatu zuten txapeldun. Sorpresa sartu zuen Elizabeth eta erora. Zelan ez, txapelgundun guztiek, agurra kantatu behar. Eta gu geuk hori lapurtu dugu. Eta hemen duzue, bada, eskolarteko txapelgoaren finalean, txapela lortu zuen Elizabeth Etzandiren, agurra, bukaerako agurra entzuzen be.
Amaudolaren mintzoa behiz, irakurtzeat joan gaitezke. Bertxo eskolan astezken guziz, irriainitz gutineke. Eskertzekoak familia lagun, erakasleak hainbeste, zuen ondoan irabazteak egunero loj daitezke. Ez da dudarik txapel hau baino, importanteagoak zirezte, importanteagoak zirezte.
Biba gazten jarduna, bai, bosgorailua behar dute eta zorionez Bilbo hiri irratean badugu bosgorailu horren lana egiteko bidea. Eta aldugu neinean eta Josu saiatuko gara, ez da, gazten jardune fresko eta eleganteago ekartzen. Dira, horren erakusle bat txikar-txikarra izan da, zapatuarekin batera jokatu zen eskolarteko txapelgoaren finala. Bai, Lapurdi Benafarre eta Siberuako txapelgoaren finala izan. Baina bestelako lurralde batzuetan be izan da. Bai, eta duela aste bi Arabako eskolartekoa jokatu zuten, bai, zazpigarren Alabak badu ere bere eskolartekoa eta tartean Legution izan zen jaialdian edo txapelketan. Honako zeak izan ziren parte hartu zuten bertzolariak: Aroa Arrizubieta, Markel Joler, Unai Anda, Aitor Ugarte eta Martin Abarrategi. Horietan guztietan Aroa Arrizubieta nagusitu zen gerora eta bigarren postuan Aitor Ugarte sailkatu zen. Biek ala biek ordezkatuko dute Araba Euskal Herriko eskolarteko finalean. Final handia akorduan izan, ekainaren 10ean jokatuko da eta non eta Saran, dira, prosa, ere, utziko dugu, baster. Eta Arabako Eskolarteko txapelketaren finalak izan dituen bertzoale hautatu batzuk, zeuen ganatuko ditugu. Azteko eta bat eta aipatu behar, honek, Arabako Eskolarteko txapelketak badu berezitasun bat. Binaka edo fisikako ariketa horretan binaka jardun eta irunaka ere jardun zutela bertzolariak eta gu geuk gaurko saio honetan irukote izandako ariketak ekarri ditugu. Aurreneko lagina sortziko handiko ariketa izango dugu entzungai. Markil Joler, Martin Abarrategi eta Aitor Ugartek ondutakoa intzuzen be. Irukotea sortziko handian.
Zuek, Markel, Aitor eta Martin, egako azterketan elkartu zarete. Zu Markel, Euskaldun zarra zara. Zu Aitor, Euskaldun berria. Eta Martin, etorkina. Zergatik aurkeztu zarete?
Egarako den azterketa hau, aspaldi pentsatzen nunik, ona etorri naiz lasai-lasai, ta salduko dut zergatik. Euskal arloan zuek gaurkoan ez duzu esperientziarik, baina munduko atxotit denak nik guzti-guztiak dakit.
Guztiak ondo dakizkizuzuk, ta egindu berriketa, baina hauxe da batua eta jarri ezazu arreta. Ni azterketan aurkeztu naiz gaur, nerbio pila, nerbio askokin beteta, herri honetan lana lortzeko beharrezkoa da eta.
Orain bi urte pasatu nuen nire herrialdeko marram, ta Euskal Herrian sentitu nahi dut berriro nere izarram. Horretarako hizkuntza hauxe dut nik ikasi beharra, euskera da hemen integratzeko guk dugun arma bakarra.
Martin kanpotik etorri da ta moreno handik zetorren, gure hizkuntzaz eta kulturaz orain dabil aberasten. Aitor euskaldun berria data hasi nahi du ikasten, egak ez du ezer balio ez badugu erabiltzen.
Bai erabili beharra dago, onena dugu aukeran, naizta esperantzaz bete-beteta nengoen ni hasieran, papela hartuta erreparatu dut aurreneko galderan, eta orduan joan zaizkidala esperantza denak egan.
Sartu gara gu jada gaurkoan hizkuntza honen artean, galdera batzuk ditugu eta aprobatua tartean, naiz ez nagoen momentu hontan ni seguruta bakean, ea zeo zer egiten dugun gaur gukiruron artean.
Eta bestelako lagin bat ere ekarri dugu gaia konturatuko zineten gaurkotasun handia dutenak, gaztei eta propio bideratuak direnak eta horretan ere aipatu behar gai jartzaileeri da, omen eta oles eta ore egin behar eta behondeizuela. Behingoagatik edo. Zortziko txikian dugu entzungai urrengo ariketa eta honetan ere, irukoteka jardun zuten bertzolariek Arabako eskolarteko finalean. Unai Anda, Markel Joler eta Aroa Arrizu bi eta izango ditugu orain entzungai. Zan bezala, zortziko txikiko ariketan.
Zuek, Unai, Markel eta Aroa, udako oporrak prestatzen ari zareten hiru lagun zarete. Unaik hotel batera joan nahi du. Markelek kanpin batera. Eta Aroak mendian egin nahi dulo.
Ni ez naiz zurekin ez joango mendira. Nik egin nahi dudana hause da begira. Oraintze hartu egin dut turistaren gida. Eta hotel hau bai bai daukabait distira.
Hotel hori printzipioz ezin dut pagatu. Naturan kontaktuan baina ez pasatu. Kanpinean gustora nintzake geratu. Gauean zutondoan bertsoa kantatu.
Ondo gaude mendian, ozen kantatuta. Artzazue motxila, bokata ta fruta. Animaliekin jada, zuekin ohituta. Baina beste batzu ez, nahi nuke disfruta.
Mendian oso ondo, bai baia ia. Animaliak zarete, ezaten hasia. Zuk Aroak animoa du, benetan bizia. Naturari nik diot kriston alergia.
Egia da pixka bat animali gara, baina zu horretara jada ohitu zara. Animali berriak zelako zirrara, baina ez da berdina hartzandi bat bada.
Hartz txikiak zarete, ta ze pasioa. Benga hasi zazue, jada akzioa. Begiratu paisaia, ta perfekzioa. Ea etortzen zaizuen inspirazioa.
Toki bat bilatzea dugu gaur helburu. Eta lortuko dugu daude hainbat buru. Tokitzo bat aurkitu egingo seguru. Basoan erdian hotel bat bilatuko dugu.
Nire kontra dago gaur da estadistika. Nire proposamenai egin diote kritika. Betiko kontu bera, pika eta pika. Hotel baten barruan kanpina jarrita.
Artzare ate joka, eldu zaigu garaiz, baina bueno aztu hori eta aldatu gaiz. Olako eztabaidak egoten dira maiz, zuek egin zuena ni ondo egongo naiz.
Bai, lagunok, eta ageri denez, Arabako eskolarteko txapelketan giroa puztuta zegoen, bai, horre gure ekialde urruneko txapelgoarekin konparatuta, joz, jendeak bestelako postasun bat eta alaitasuna bazuen, eta txalo uolde andana horretan eta islatzen da bertan bertako giroa. Txapel bertzolariek eta txalo zaparra da jaso zuten, eta hori eskertzekoa bai alajaina. Bakarka dugu urrengo ariketa eta bertane aroa Arrizubietak egindako lana azpimarratu behar gerora. Txapeldun eta izendatu zutenak, ariketa elegantea ondu zuen bakarkako lan honetan.
Aroa, zure lagunekin geratzen zaren bakoitzean, ez dute burua mugikorretik altxatzen.
Zenbat ordu egoten zareten, hor mugikorraren kontra, ta beste kuadriletan berriz hor ibiltzen dira mokoka. Balenik enuke nahi ibili pertsonan ta elkar joka. Baina jakintzazu egoerak, naukala jada lur jota. Naiz nainuken mobila hartuta, apurtu lurrera bota. Nik ere mobila hartuko dut, zuenak ez dit inporta. Nik ere mobila hartuko dut, zuenak ez dit inporta.
Eta zenbat egia galanta horren bertso txikian bai. Mugikorraren magia, ajeak bizi gaitu eta tira teknologia berrietara gizartea ohitu behar eta ez kontrara omen. Ai, gure mugikorre kontu txatxuak eta. Tira, eta alantxik, aro Arrizubieta izan zen gerora txapeldun eta, zelan ez, txapeldunak agurra bota behar. Eta Josu, sakatu, aro Arrizubieta kantatutakoa lagun askori dedikatu behar eta, tira. Biba Aroa, bejon deizula.
Bueno, ta mikrodunaren edo txapeldunaren agurrakin utziko zaituztet.
Familia eta lagunak beti hor daudeta ondo dakit. Bertxo eskolan gauza bat da, berezia urten iaztik. Xabi Antia asto artean, beti eginda horren txikia, pixka bat maite zaitut nik. Markel itzartean eskalatuz, guztia eman eta zer hartuz. Mila esker denagatik. Unaik aurrera egin duain beste, Peiok dio dela egaina beste. Ta hormak zabaltzeagatik, horma zabal gaur zugatik.
Ai, gure gazteak, bai, bertzuaren etorkizuna diren hauek eta, bai, badute beren txapelketa, eskolarteko txapelketa, inzuzen be, eta entzun duzuen bezala, lehenago esan bezala bada eskolarriko finala, ekainaren 10ean izango dugu, eta saran, bertan, gaurre aletxu bi ekarri dizkizuegu ekialde, gure ekialde urruneko, Siberu Lapurdi eta Benafarrako, eskolarteko txapelketaren finala, bertan etxe Elizabeth Etxandi izan da garaile, eta gerora Arabako finala ere izan dugu gurean. Aroa, Arrizubieta, garaile izan delarik, eta baina bestelako herrialdetan eta izan dira horiek finalak, eta Gipuzkoan Oihana Aranak irabazi zuen, eta bigarren Jokin Irastortze izan zen, biek ala biek ere lortu dute Euskal Herriko txapelketan, beren izena izatea. Nafarroko txapelketak ere izan zuen berea, eta bertan bi anaia nagusitu ziren, bai Jones Ilarregi eta Xabat Ilarregi izan genituen Jaunda Jabe Nafarroko finalean, eta biak izango dute parte hartzea Sarako final horretan. Akordon izan, biak, edo Gipuzkoako zein Nafarrokoa, gure potxon erratzaioan dituzue podcast delako formato horretan, aurreko egun batean egindako grabazioa izanik. Eta Bizkaikoa, ai gure Bizkaia, gure Bizkaiak ekainaren 3an du finala, non eta Markina Semeinen, eta hortaz gure irratian ere izango dugu, adi egongo gara, eta ekainaren 3tik aurrerakoak izango ditugu Bizkaiko eskolarteko finaleko aleak, gure potxo irratzaio honetan, eta zelan ez, ekainaren 10ean ere adi egongo gara, ea Sarako jardunak zer emango. Beraz badakizue, etorkizun luze oparoa dugu bertzoa gurean, herrialde guztiak bateginik, Euskal Herriko finala, ekainaren 10ean Saran. Eta bertzolari hasi berrien kontutik eta oraingoan eta bertzolari profesional eta handietara pasatuko gara. Bai, bai, badira ere gurean eta monstru handi, dinosaurio handiek eta horiek itzordu izan zuten, non eta Azkoitin. Maiatzeko Lorak bertzosaioak izan ziren eta Maxixatzen Euskaldunon Elkarteak 3. urtez jaialdian antolatu du Maiatzeko Lorak izeneko ekitaldia, eta bertan zelanez bertsozaio antolatu behar. Aurtengoa Herni Arraitz bertsozale elkarteak antolatu du bi urtegi behin antolatutako bertsoaztearen baitan ospatua. Kantuan jardun zuten Unai Izagirre, Eneritz Artetxe, Maialen Lujanbio, Ame Txarzaius, Usue Alberdi eta Andoni Egaina. Bertsolariek eta gai jartzaile lanetan Silvia Etzani saritu zen. Azkoitiko Floreaga ikastolako Onbosko aretoa goraino bete zuten 420 bertsozale inguruk, eta bertaratutakoek saio bizi eta laiaz gozatzeko aukera izan zuten, eta horren erakusle guk aletxu bat ekarri dugu, zelan ez, eta tartean izango da gozagarri eta Usu Alberdi eta Metzarza Artzaiuk zek egindako edo burututako lana. Bertan, ha, gaurkotasun handikoa, bai, Ligatzeko Telebista programa baten baitan gokatu dute bikotea. Usue ama, amets, semea edo alaba batek daki, eta Ligatzeko kontuetan eta programan izan eman du, edo ez du eman. Tira, gai jartzeiak argituko dugu, eta protagonistek beren kantura ekarri. Hemen duzue bada, beste ale bat. Amets Artzaiuz eta Usue Alberdi.
Zuri amets, bikoteki dietopatzeko programa batetik otzein dizue, onartu zaiuela esateko. Zuk etzen du izenik eman. Usue zure ama oso nerviosa jartzen hasi
da. Ainere amak lendik bazun sorgin fama, seme ailaguntzeko nolako afana, nola bialtzen nauzu orko hoiengana, zurekin elegante bizi naiz ni ama.
Noski hasi naizela pixkat urduritzen, zure aurrean nere burua zuritzen, programara deitu nun ala komen izen, bultza egin ezean etzera mugitzen.
Nik bate minik ez da honek zeterapi, semea sendatzea berak erabaki, Lehoien gana horra edo zeinaitzaki, ara deitu zendula aitak bai aldaki.
Bai iritsi zaizkio deiaren berriak, eman dizkit eskerrak ta ikaragarriak. Nik erosi dizkizut hartako jarriak, kaltzortzilo beltzak ta zapata berriak.
Madrildik deitu dute hau da hau fortuna, Telecincon da nere kuai kurrikuluma. Esan nizun nik ama ez dut nahi laguna, ta bat bilatzekotan nahio euskalduna.
Beraz ez dezu joan nahi Madrila korrika, hizkuntzaren gatikan lotxatan jarrita. Hartzazu espainola eta ez egin kritika, belaxik hasiko du etxera etorrita.
Zuk hemen zaintzen nauzu erregeen pare, jaten onto ondo eman ta tratatu xuabe. Ez egin horren beste kutixiren jabe, ta nik alde egingo det lagunikan gabe.
Beraz nola izango dan nere ideia kalte, etzaizula gustatu amets zuri bate. Naizta pare jarrikan zuk ez dezun maite, berrogeirantza zoaz ta espabila zaite.
Hainbat kilometro eta metro zeharkatuta bai, gure Euskal Herriaren ekialde urrunetik hasi gara. Lapurdi, Benafarre eta Siberuan izandako eskolarteko txapelketa izpide. Arabara, zazpigarren Alaba horretara egin dugu salto gerora, Legution izandako Arabako bertso eskolen finalera, edo eskolartekoen finalera. Ondoren eta Indarrik galdu gabe, Azkoitin izan da hitzordua, bai. Bertan, jaialdia izan dugu. Jaialdi handia, inzuzen be. Maiatzeko lorak bertso saioaren arira gozatu dugu, bertsolarien jardunaz. Eta ondoren eta kabuan, zelan ez geltokirik handiena dugu, izpide Bilbo. Bilbo hiriuri handiak eta badu bere bertsoarekiko lotura handia. Eta horretan, gozatu izan genuen zapatuarekin batera, izandako bertso trikipoteo jaialdiaz. Iratzi Barrak eta Igor Elortzak egin zuten jarduna zen zuzen be. Hor dago Abante konpartza antolatutakoa izan zen, Muga Tabernatik hasi, Atzaldeko Zazpiak inguruan eta ordu luzean eta luzatu egin zena, Zazpikaleetako kale edo kaleska horietan barna, Jota Fuego Infernuko auspoa deitua den horreri eta jata errementa uarte eta erabili zuten musikariak eta gerora bertzolariei zelan ez, kopla batzuk lapurtu egin genizkien. Biba, tabernan edo kulturgunean izandako azken saio horretan, egin grabazio bi egin genituen, eta tartean, hauze dugu aurreneko kortea. Koplaka, ari ziren Iratzi Barra eta Igor Elortza. Zorionez, musikak ere lagundu egiten duta. Klikatu, sakatu jozu.
Baina oin zuen ez jarriak ben entzunerin. amaitu aurretik txarto, txaloero bat ezkatu nahi dut, trikilari entzako.
Jentes mukuru izan zen bai Iratxe Ibarrak eta Igor Elortzak egindako bertso trikik alejira horien geldialdi guztiak eta hor dago bantek antolatu eta zer dela eta maiatza aldera antolatu? Bada hau izan zelako duela hogeita piku urte egin zen lehenengo triki bertso kalejira Bilbon eta horiek protagonista berberak berdintzuak ekarri zituzten bueltan hogei urte geroago eta elegante baten urten zan. Bai, horren erakusgarri, bada izan ziren txalo uolde eta irrintzi eta intziri zaparra da. Tira, giro alaiarekin jarretuko dugu eta agurrak eta izango ditugu pronto. Baina agurra baino lehenago ere, harik eta txugak egin zituzten, librean jardun zuten eta honako aleak utzi zituzten Iratxe Ibarrak eta Igor Elortzak. Gerora, zuzenean entzungo dituzue, haiek bi bertsolariek egindako agurrak.
Poteoa hasiro nahiko eskuta azteri baina azken erako ben mundu batek gaitu zeri kaina handi bat ekarri da ben nori erateko zan neuri kotxea hartu beharko guta ezin da eran larregi.
Ondago eta abante dikoa zela bibatin, bertoko de horre bai balbaten geto zen kantari. Oio eta bozurteko korpuz, hau jarri jako elortzari, naiz eta bihar barriro kiko doazen berrogeitari.
Neupe urte txobatzuk hau, atzeran begitu dodan, mende laurrena komeni da ikustea denpora eta Igorrek ezan dauenai erantzuteko ganora antzera zamar ibizinen amazazki urte txoma.
Azkena bota aurretik, aukeran zuteko eten. Amazazpi gazta orain, gabizu impertinente. Egia esan behar badogu, trago indogu desente. Baina Eusko Tren dagoenean hori trankile egin geinke.
Urteak atzera eginda, barri zituzera guazen, Durangorako bidea honek gauzatu dauzu zen. Lazai edanda oan goiaku bertzotan eginda ozen eta tamalez Eusko Tren hori Markinara ez da ezen.
Thank you. herri txiki bat zarie, ta zer esango deuzue. Gaurko aikik nahiko ziren gupotatako bertzuek. Beraz agurra, hause da eta entzule danok aizuek. Hor dago Bilboi, beti abante dudabarik bibatzuek. Hor dago amanteri biba, badago nahiko motibo. Urteak pasata ere, ze fundamentu zegio. Urrengo hande pozik etorri, behar doguna barriro. Gua beratzen maitaitu biko, eta geukere bai Bilbo.
Eta hemen, ze dugu atejoka bai musika diskotekero bai longo martxos honekin batera, bada agenda proposamena Bizkaianen luz zabalean eta bertzoa eta bizirik dirauen seinale, gure potxo irratzaioan dugun, bertzo agenda proposamena. Aurreneko itzordua maiatzaren 25ean dugu, ostegunarekin batera, bertan Bilbon itzaldia dugu, mundu bat ahoz aho dokumentalaren emanaldia atzaldeko 7etan eta Kantarrana Senparantzan xake espazioan. Bertan Beñate Gaztelumendik egingo dugu horren aurkezpena. Mundu bat ahoz aho dokumentala. Urrengo egunean eta maiatzaren 26ean barikuarekin batera udaberriko bertso saioak ditugu. Bertso poteoa antolatu dute gaueko 8etan hasita eta Santutzuko El Rincón, Gaineko, Txikia, Bilbo Larogetabi eta Aitor Tabernetan. Kantuan honako zebertzolariak izango dira irukote galantain zuzen be, Oiana Bartra, Onintzaen Baita eta Freddy Paia. Egun horretan bertan eta barikuarekin batera maiatzaren 26ean eta Jurretan lehiaketa dugu, Jurretako literatura lehiaketa eta zelan esari banaketan, bertzolari jarri behar eta Ibarretxe Kulturetzean dugu itzordua, 14. Kultur edo literatur lehiaketaren baita horretan. Eta maiatzaren 26ean oraingoan eta kostaldera, Bermeon dugu txapelketa, Bizkaiko taldekako txapelketaren lehenengo edizioaren 3. Kanporaketa. Eta bertan, Akerbeltzen Antxumak, Markinarrak eta Itaien Larrabetzuarrak eta buruz buru Busturia aldearrak izango dira kantuan. Atzaldeko 6:30 eta 7:30 eta 8:30 hiru tabernatan. Izaroi Dispaz, Bolatokin eta Kafean Tokian. Akordon San Bermion taldekako txapelketa. Bilbon dugu urrengo itzordu eta zapatuarekin batera bertzo bazkari antolatu dute ordu bi eta erdietan atzaldean eta Miribilla usoko txokoan. Kantuan bikote veterano galanta Igor Elortza eta Jon Maia. Semazka la tragedia. Bazkarian. Afaltzen eta bukatuko dute seguro. Gai jartzaia Josu Telleria izango da. Eta urrengo egunan eta ez, barka, egun horretan bertan bebai zapatuarekin batera, zean nine itzordua dugu bestelako jaialdi bat ere, bai. Bertso afari antolatu dute gaueko 9etan eta Kulturetzean kantuan Unai Iturriaga eta Maialen Lujanbio dos toros barrabos. Jo, zeaniko udalak antolatua. Eta domekan ekitaldi bakarra dugu, zergatik bada Mungian ibilaldia dugulako, behingoatik eta 2017ko ibilaldia Mungian berrirore, duela 12 urte eta izan zen akabuko eta berrirore Mungira etorri da ibilaldia. Bertso saio antolatu dute guardiko 12:30 eta ibilaldiaren bigarren gunean dugu itzordua, Mikel Goiriena mungitarra, Nerea Ibartzabal, Jone Larrinaga eta Etxaun Lekue, eta gai jartzaia beste lagun bat, Gurasierle Garreta laguna, taketekoa. akordeon izan ibilaldian, bigarren gunean dugu itzordua 12 eta erdietan bertsolariekin. Zeiatuko gara bertaratzen. Ahal izan gero grabazio ere ekarriko dugu Josu. Eta akabuan, bada aste artean itzordua. Getxon plaza librean eta eskolatik plazara izeneko ekitaldiaren baitan, goizeko 10etan Andres Isasi Musika Eskolan, Maialen Lujanbio, eta Ignacio Vidal izango dira kantuan, akorduan izan aste artean, goizeko 10etan Andres Isasi Musika Eskolan. Eta honetxek gure agenda proposamenak dira, aitzakiarik ez duzu ebertzuarekin gozatzen jarraitzeko eta bestela, Bilbo hiri erratia prest. Ondo pasa, eta heldu bertzuari. Eta joan zaigu joan ordu betea goikik eragoaz bai eta txirritarekin batera. Agur benur esan behar dizuegu bada. Ordu betean ibili gara soinu eta musika tartean eta bertzoa izpide izan dugun honetan. Eskolartekoak izan ditugu izpide, Arabakoa eta gure ekialde urrunekoak. Eta tartean zelan ez, askoitira joan gara. Gerora, Bilbon bukatzeko. Tira, Josu Zabala laguna eskerrik asko, soinu teknikare lanetan jarduteagatik eta... Eta aitu entzule, esan beharreko ezta, ondo esanak eta kontuan hartu. Eta gaizki esanak barkatu, handiak izango ziren gaizki esanak seguru asko. Eta dira, saiatu gara, aletzen eta bertzo munduak ekarri dituenak. Eta etorkizuneko bertzolari, bueno, etorkizuneko ez, orain aldiko eta izango diren bertzolari horien jardunez gozatzeko aukera izan dugu. Hai. Eskolarteko txapelketak eta bat ditugu, eta Euskal Herrikoa ekainaren... Amarrean izango dugu, eta horretan, gu presente izango gara. Zelan ez, gure bertzo, musika eta kontu horiek eta poitxo irratza joan ekarreko ditugu. Eta zeu hori entzule, eskarik asko horri ibiltzearen eta ez da gitzen zuten duzu emaia, alan baldin bada, dira, gu posik. Datorren astean be, bueltako gara bestelago kontu batzuekin eta bitartean, ondo bizi, eta lagunon bate zion bezala. Muy bien, pero hay que mejorar, chaval. Viva Polo, eta viva gu. Ondo bizi eta bia bertzoa, zaindu!